Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 март пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Тибетләр чит ил журналистларының Кытай хөкүмәте оештырган Тибет сәфәрен үзде. Җир шарының җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәге аерылды. Русия коммунистлары үз сафларына яшьләрне тарту өчен Сталинның яшьлеген үрнәк итеп куймакчы. Новосибирскидагы югары хәрби уку йортында үз-үзен үтергән башкортстанлы Радмир Сагитовның анасы уку йорты җитәкчелеген җавапка тартуын таләп итә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Багдадта Мактада Ассадырны яклап урам җыеннары узды. Федераль теркәү хезмәтенең Михаил Касьянов фиркасын теркәмәү мәхкәмәдә карала. Мәскәүдә Русиянең баш равины һәм мөфтиләр шурасы рәисе очрашты. Свердлов өлкәсендә шахтерлар хезмәт хакларын арттыруны таләп итеп эш ташлады. Бу һәм башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Багдад. Гырак шигы сугышчыларының юлбашчысы Мактада Ассадырны яклап бүген башкаланың Садыр бистәсе урамнарына аның дистәләгән мең тарафдары чыкты. 2 миллионлап халык яшәгән бистәдә кешеләр АКШ тарафыннан якланган премьер-министр Нури әл-Мәлекине урыныннан китергә чакырды. Гыракның көньягындагы Басры шәһәрендә 3-нче көн инде шигы сугышчыларына каршы хәрби чаралар дәвам итә. Премьер Нури әл-Мәлеки Мактада Ассадырның мәгъди гаскәрләренә бирелергә һәм курал ташларга җыму ага кадәр вакыт бирдем. Садыр исә Мәликине Басрадан китәргә һәм сөйләшүләр башларга чакырды. Вашингтон. АКШ президентлыгына Республикан партиясе намзаты Джон Маккейн үзенең сайлауалды чыгышында Кушма Штатлар беректәшләренең фикеренә колак салырга тиеш дип белдерде. Шулай ук ул террорда шикләнелгән кешеләр тотылган Гуантанамо төрмәсен ябарга кирәк диде. Гыракта вазгыя тутыркланганчы АКШ аннан гаскәрен чыгармаска тиеш дип саный Маккейн. Республиканнар намзаты шулай ук Русиягә карата кискен сүзләр әйтте. Ул Русиянең зур сигезлектә булырга лаеклы булуына шик белдерде. Минск. Беларусның журналистлар берлеге мәгълүматларына караганда, илнең дәүләт иминлеге агентлары бәйсез журналистларның өйләрендә тентүләр оештырган. Алар президент Александр Лукашенкага каршы мәгълүматлар эзләгән. Берлек хәбәр итүенчә, КГБ Минскида шулай ук 2 радионы тикшергән. Берлекнең башлыгы Жанна Литвина рәсмиләрнең бу чарасы сишәмбе көнне хөкүмәткә каршы булган урам җыенының кайтавазы дип белдерде. Кулга алынган 20ләп кеше, шул санда 2 журналистка 15 көн төрмә җәзасы билгеләнде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Бүген мәхкәмәдә федераль теркәү хезмәтенең Михаил Касьяновның демократия һәм гаделлек өчен халык фиркасының теркәмәү каралам. Бу партия кәгазьләрдә булган хаталар өчен теркәлмәгән, диде халык демократик берлеге адвокаты Вадим Прохоров.
Позиция федеральной регистрационной службы по своей сути сводится...
Партия агзаларының берсенең туу елы 1967 ел урнына 1067 дип язылган булган. Бу бер генә мисал. Менә мондый кичкене генә җитешсезлектә 56 мең агзасы булган фирканы Русиянең сәяси тормышыннан төшереп калдырыр өчен сәбәп булган. Федераль теркәү хезмәтенең карарын без шулай аңладык, диде Прохоров.
В регистрации их политической партии и отказать в их доступе к политической жизни страны.
Адвокат Елена Дикун сүзләренә караганда, Михаил Касьянов генераль прокуратурага чакырылган. Аннан 2005 елда ачылган җинаять эше турында сорау алу көтелә. Сорау алу Сосновка 1 һәм Сосновка 3 дигән исем белән билгеле булган дәүләт дачалары ял итү йортларын хосусилаштыру турында барачак. Узган ел мәхкәмә карары белән Касьянов Сосновка 1 ял йортын кире дәүләткә кайтарган иде. Североуральский. Свердлов өлкәсенең бу шәһәрендә Сев Урал Баксит Руда ширкәтенең 100-дән артык шахтеры зурак хезмәт хаклары таләп итеп эш ташлады. Ширкәтнең бәйсез һөнәр берлеге дә эшчеләрне яклап чыккан. Берлек башлыгы Валерий Золотарев үзе бүген ачлык игълан иткән. Шахтада эш туктатылган. Вашингтон. АҚШ президенті Джордж Буш Русия президенті Владимир Путиннан Сочида ұшырашырға шақыру алды. Буш апрельнің бірінші атнасында болашақ ұшырашуда сөз АҚШ-ның Польша һәм Чехияда ракеталардан сақлану жиһазлары қою планнары турында да болашақ деп білдірді. Сочиға қадар АҚШ президенті 2-4 апрель күндері Романияда НАТО саммитында қатнашашақ, соңынан Хорватия һәм Украинаға барашақ деп күтіле. Мәскеуде журналистлар алдында Русияның тышқы эшләр министры Сергей Лавров АҚШ-ның Европадағы планнарына қарата иң яхшысы олардан баш тарту деп белдерді.
Мы убеждены, что наилучшим способом снятия
Европада 3-нче оппозиция тудыру планнары тирәсендәге киеренкелекне шишуның иң яхшы юлы ул планнардан баш тартып, АҚШ, Россия һәм Европа дәүләтләре катнашында бердәнбер эш проекты төзүде ди Лавров.
Был бы региональным с участием России, Соединенных Штатов, европейских государств.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Петербург. Петербурда аквапаркка килеп соңыннан табибларга мөрәҗәгать иткәннәрнең саны 162-гә җитте дип хәбәр итә Интерфакс агентлыгы. 162 кешенең 129-ы балалар, 27 бала һәм 11 олы кеше хастаханәгә җибәрелгән. Аларның суда артык булган хлор белән агуланганнары фаразлана. Киев. Украина шик буе хезмәте боралагы Кара диңгезгә төште. Боралакта 13 кеше булган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хәбәр итүенчә, 12 кешенең мәйите табылган, 1 кеше коткарылган. Мәскәү. Яһуд оешмалары федерациясе һәм Русияның мөфтиләр шурасы ике арада аңлашу һәм хезмәттәшлек булачагы турында белдерде. Бу хакта бүген Русияның баш раввины Берл Лазара һәм мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетин килешкән. Яһуд оешмалары федерациясе шура рәисе Нафигулла Шәрифнең сионизмны фашизм дип атауыннан соң мөфтиләр шурасы белән элемтәләрен туктатуын белдергән иде. Ашыров соңрак үз белдерүенең бөтен яһуд халкына кагылмаганын һәм мөфтиләр шурасы карашын чагылдырмауын әйтте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Тай хөкүмәте тарафыннан оештырылган чит ил журналистларын Тибеттәге хәлләр белән таныштыру сәфәре Тибет буддистлары тарафыннан бүленде. Бу вакыйга Кытайның Тибетне бастыру тырышлыкларына бер җавап иде. Вакыйганың халыкара җәмәгатьчелек алдында булуы, җәйге Олимпия уеннарын Пекиндә уздыруны бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат күтәреп чыкты. Болай да күршеккә терелгән мәсьәләгә әлегә көнбатыш көчләре торафсыз калырга тырыша. Шушы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Ласага килгән чит ил журналистлар сәфәре вакытында 30лап буддист руханиенең протест белдерүе болай да киеренке булган төбәктәге хәлләрне тагын да арттырды. 30 буддист рухание журналистлар сәфәре вакытында Тибетдә динилеклеге булмавын, Кытай хөкүмәтенең протест чараларын низак чыгарган кешеләр тарафыннан тотырыклыкның бузуы ишен генә оештырыла дигән сүзләренең ялган булуын әйтте. Кытай хөкүмәте соңгы вакытта протест чаралары һәм каршылыклар белән шайкалган Тибетдә инде тынычлыкның урнашуын чит ил журналистларына күрсәтү өчен мондый бер сәфәр булдырган иде. Ләкин көтелмәгәндә буддист руханиләрнең протест белдерүе Кытай хакимиятен кунаклар алдында кыен хәлдә калдырды. Буддист руханиләрнең коралсыз полисларны ярып, чыгыш ясавындагы максат Тибет мәдәниятенең бу авыр шартларда саклап калу өчен үзләренә халыкара ярдәм табу максаты иде. Ләкин дөнья илләре бу мәсьәлә турында берәр чара күрергә әлегә бик ашыкмый. Хәлләрнең бу дәрәҗәгә җитүе август аенда булачак Пекин 2008 Олимпия уеннарын бойкот итү мәсьәләсен тагын бер кат көн тәртибенә мендерде. Сүргендәге Тибет хакимияте башлыгы Кытай хөкүмәте белән көчле базар мөнәсәбәте булган дөнья илләренең Кытайны ачуландырып 2008 Олимпия уеннарын бойкот итәргә көче җитмәячәк дип белдерде. Хазерге кадар бу юнәлештә аягын салкын суга салырга батырлык күрсәтә алган берничә сирәк дөнья җитәкчесе алдында Франция президенты Николас Саркози алда бара. Ул сишәмбе көнне ясаган чыгышында Тибеттәге вазге сәбәпле Олимпия уеннарын ачу тантанасына катнашудан баш тарта алачагын белдерде. АКШ президенты Джордж Буш, Кытай президенты Ху Чжан Тауга шалтыратып, Далай Лама белән сөйләшүләр башларга чакырды. Ләкин бойкот мәсьәләсе, Олимпия уеннарын иганәчелек итү өчен миллионнаган доллар акча сарыф иткән кайсы бер төркемнәрне авыр хәлдә калдыра. Кытай ишендә һәм тышындагы миллионнаган мөштәрине үзләренә җәлеп итү өчен, Пекин Олимпия уеннарына кызганмыйча акча түккән төркемнәр Samsung, Coca-Cola һәм Volkswagen кебек ир ширкәтләр Тибеттәге хәлләрне шарга китсә, уеннар өчен сарыф ителәчәк тырышлыкларның юкка чыгачагына буршылык белдерә. Ләкин бу очракта уеннарның асыл каһарманнары яисә асыл мәгънәсе ярышлардагы исемлекләрне беренчелек белән тәмамлап дөнья беренчелеге булырга хыялланган миллионнаган спортчыны кайгыртучы әлегә юк. Еллар буе бу ярышларга әзерләнгән уенчылар өчен ярыш булдыру мәсьәләсе сорау астында кала. Алар башкалар кебек вакыйгаларны анык күзәтеп торсалар да, аларны уеннан тыячак ниндидер үзгәреш алар өчен җитди бер урын булачак.
Галимнәр дөньяның җылынуын һәм бозларның эрүен күптән күзәтсә дә, көньяк кытыптан мәйданы белән Казаннан да зуррак боз кисәгенең хәзер үк аерылып китүе аларны да шаккатырды. Дөньяның җылынуы фаразланганнан тизрәк бара. Шул хакта Алсу Хормаш сөйли.
Ватылып төшкән кисәк Казан мәйданыннан да зуррак. Җир шары кыйтгаларының 5-нче иң зур кыйтгасы булган Антарктика өчен исә бу зур кисәк түгел. Уилкинс боз кыясының бу өлеше 1500 ел торган. Кыяның калган өлешләре дә эрергә тора дип белгечләр. Британия галиме Дэвид Ваган сүзләренә караганда, бу боз кыясы инде Антарктика ярым утравына бик аз тоташкан.
The Wilkins Ice Shelf actually sat between a set of islands. There were about four islands.
Wilkins боз кыясы 4 утрау арасында урнашкан. Аларның кайберләре белән инде ул тоташып тормый. Анда утрауларны берләштергән киңлеге 6 чакрым чамасы юкагына боз бар. Һавалар җылынып, боз яңадан эри башласа, ул юка бозны да без алдагы атналарда яисә җәй көне югалта шакбыз. Аннары боз кыясының тагын бер өлеше эриячәк, диде Дэвид Ваган.
Lose quite a lot more of the rest of the ice shelf.
Галимузе 1993 елда Wilkins боз кыясының төньяк кисәге 30 ел эчендә эриячәк дип фаразлаган иде. Әмма бу соңгы хәлләр галим фаразлаганнан да тизрәк булды.
The climate change we've seen on the Antarctic Peninsula has been much stronger than global.
Антарктикада җылыну процессы глобаль җылынудан тизрәк, бәлки 5 мәртәбә тизрәк барадыр, ди галим. 1970 елдан бирле бу кыйтгада 6 боз кыясы җимерелгән. Антарктикадагы бу боз кисәкләренең ватылуыннан су басулар булар дигән курку юк, чөнки алар булай да океан суларында йөзеп үз урынын алган инде, ди галим. Әмма бозлар мондый тизлектә эри барса, диңгезләрдә су күләменең арташагы да көн кебек ачык. Галимнәр глобаль җылынуда кешелек дөньясы гаепле дип саный. Берләшкән Милләтләр оешмасының хөкүмәт ара комиссиясе гасыр ахырына кадәр дөньяда һава 6-14 дәрәҗәгә арташагын фаразлый. Узган ел бу комиссия һәм АКШның элекке вице-президенты Аль Гор дөньяны җир шарының җылынуы турында кисәтеп торулары өчен Нобель тынычлык бүләгенә лаек дип табылган иде.
Русия коммунистлар фиркасының үзәк комитеты партиягә яшьләрне җәлеп итү юнәлешендә эшли башларга ниятле. Моны коммунистлар бу көннәрдә Мәскәүдә узган утырышларында белдерде. Алар яшьләрне тарту өчен яшь Сталинны үрнәк итеп күрсәтергә кирәк дип саный. Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Миргалимов та Сталинны яшьләргә танытырга кирәк ди һәм утырышта әйтелгән фикерләр белән килешә. Ландыш харасы белән әңгәмәсендә Миргалимов шул утырышта каралган проблемалар турында сүздән башлады.
Безнең Россия Коммунистлар партиясының пленум булды. Пленумның төп нәтиҗәсе без бу сайлау кампаниясында җиңү белән чыктык. Ничек кенә авыр ясамасыннар бу кампанияны безнең өчен, без Дума сайлауларында да үзебезнең урыннарыбызны алдык. Калган партияләр үзебез күрәсез күбесе төшеп калды. Кая кадәр уң партиялар алар юк.
Демек, сіз оппозицияны үстерегізге туплы алдығыз деп санайсыз
енді? Да. Сіз қарағыз, біз бұл президент сайлауларында біздің 5 миллионға тоғышымызды арттырдық. Біз выстояли, мы показали біздің способности бізді, бізге қазір партия бізді модернизировать керек, структурасын нығытырға керек. Міне, екі сайлау арасында біздің партия бізде Татарстанда 57 кіші кірді. Аларының 95% яшлар. Мына күптән түгелен митинг уздырдык. Митингта без 5 яш кешегә аларның чисе студент партия билетлары тапшырдык. Йыла бугыда 5 яңа кеше безнең 25-тән 37-гә кара яшьләре килделәр.
Менә сез әйттегез инде сайлауларда күп кенә халыкны үзебезгә җәлеп итә алдык дисез. Хә, инде икенче юнәлеш булып яшьләрне җәлеп итү тора дидегез, әйме, фирқага кертеп. Менә билгеле булганча коммунистлар фирқасы шуның бер юнәлеше буларак Сталинны үрнәк итеп күрсәтмәкче була. Сталин бит инде билгеле булганча татарларга күп зыян салган кеше, Кырым татарларын сыргынга җибәрде инде. Идел буендагы татарларны да ул сыргынга җибәрәсе булган икән 55-нче елда дип инде. Менә шундый татарларга күп зыян салган Сталинны үрнәк итеп күрсәтү яшьләргә шундый юнәлеш алу сезнеңчә ничек бу?
Ник мына Сталин сез зарыгына китергән дисез? Әле мына күптән түлгенә Ливаданың тикшерүләр алып бара торган өлкәсендә эшләгән нәтиҗәләрен карагыз. 57% Россиядә Сталинны хуплый. Сталин татарларга гына түгел. Алыгыз аны калмыкларны, Крым татарларын һәм башкаларын. Ул вакытта, ул җирлектә минем уйлавымча Сталин дөреш карар кабул иткән. Аны менә бүген ише күзлектән 30 яшьлектә, 20 яшьлектә начар фәлән фәсмәттән итеп карый. Менә мин үзем Сталин турында китапларым бик күп. Кемнәр китап яза? 23-30 яшьлек кандидат науклар архивтан кирип документлар алалар да, аннан бер почмак, аннан бер мочмак язып китап чыгаралар. Шулай Сталинның эшләгән чорларында аның минуслары тоже булган. Мин әйтмәсәм генә Сталин начар булган, но Сталин ул вакыттагы политиканы мин дөрес барган дип уйлыйм.
Үрнәк итеп китерергә була яшьләргә Сталин образын дип уйлыйсыңдыр сез?
Була, була. Һәм кирәк тә ул. Белсеннәр, Сталинның яхшы якларында, начар якларында.
Милләт өчен, безнең татарлар өчен күпме зыян салган
дигән сүз. Сез беләсезме, Крым татарлары бит немецларны туз һәм ипи белән каршы алган. Ә калмыклар ничек каршы алганнар? Атлар бире, ниләр бире, туз һәм шикәрләр белән бире каршы алганнар. Адам бит Ульягыда булган. Елчинне карагызлар, ладно, Сталин поездга утырткан да, алып чыккан. Ә Елчин бит 6 ел сугышты бит. 100 миңнан артык халык халак булды. Алар белмәделәр что безнең Грозный, безнең Россия, безнең шәһәрне шундый утка тотканнар, анда кешеләр яшәгәннәр.
Хәзер инде бердәм Русия партиясе пионерлар рәвешендә бердән балалар ишкасы булдырмакчы була. Сез ничек кабул итәсез моны?
Безнең кайсы бер шәһәрләрдә тоже пионер оешмалар бар. Бүгелмәде. Менә без аларга пионер галстуклар алып кайттык, значокларны алып кайттык. Ул эшен эшләгәндә политический төргә тырышмыйбыз. Менә бу яш укучыларны, менә патриотик яктан, менә шундый улуг шәхес булган кешеләрнең эшләгән эшләрен күрсәтергә безнең яшьләр комсомолларыбыз бар. Менә бу пионер организация Чаллыда безнең октябрь оешмалары да бар. Ятияниләре ул яшьләргә менә әле 3 яш килде дә мин сорашам итәм, кайан беләсез безнең партиябезне, кайан беләсез социализм турында ятияниләре аларга бәйнә-бәйнә нинди дәүләттә, нинди социаль вопросларны хәл ителгән чорда яшәгәнлекләрен тасвирлап-тасвирлап сөйлиләр икән. Шуның өчен без дә һәм партия яшьләр белән эшләгәндә беренче рәттә куябыз яшьләрне патриотик хузурда воспитать итү мәсьәләсен.
Коммунистлар фиркасының Татарстан бүлеге рәисе Хафиз Мирғалимов белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйрак шыгый сугышчыларының юлбашчысы Мұқтада Садырны яклап, бүген Багдадның Садыр бистәсе урамнарына аның дистәләгән мең тарафдары чыкты. Алар АҚШ тарафыннан якланган премьер-министр Нури әл-Мәликене урыныннан китәргә чакырды. АҚШ президентлыгына республикан партиясе намзаты Джон Маккейн Русияның зур сигезлектә булырга лайыклы икәненә шик белдерде. Беларусның дәүләт иминлеге хезмәткәрләре бәйсез журналистларның өйләрендә тентүләр оештырган. Алар президент Александр Лукашенкога каршы мәгълүматлар эзләгән. Апрельнең беренче атнасында Сочида АҚШ президенты Джордж Буш Русия президенты Владимир Путин белән очрашачак. Анда сүз АҚШның Польша һәм Чехиядә ракеталардан саклану җиһазлары кую планнары турында да булачак дип хәбәр ителә. Петербург аквапаркында хлор белән агуланып 162 кеше табибларга мөрәҗәгать иткән. оларның 129-ы балалар.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Бүген халыкара театр көне. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесенә йомгак ясала. Татар җәмәгатьчелеге галим һәм элекке мәгариф министры Мирзам Мәхмүтовны соңгы юлга озатты. Руаль Сагдиев татарлыгын искә төшерде. Булар хакында Азатлыкның Татарстан хәбәрләре чыгарылышында алга таба сөйләрбез. Әлегә сәясәткә кагылышлы яңалыклар. Шушы көннәрдә сәясәт белгечләре Татарстан президентының Мәскәүгә сәфәрләрен, аның кайсы түрә белән, нинди оешмаларга, нинди кеше янына керүен аеруча зур кызыксыну белән күзәтте. Матбугатта яңа сайланган Русия президентының хөкүмәткә килгәч, хөкүмәттә үзгәрешләр мөмкинлеге турында язды. Шул үзгәрешләрнең Татарстанга нинди тәэсир ясау ихтималы да күпләрне борчый. Звезда Поволжье газетасы баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов басманың яңа санында шул мәсьәлә хакында уйлана. Ул Татарстан җитәкчелегенең ничек алмашынуы һәм гомумән илдәге сәяси вазгыять турында фаразлар кора. Теманы Гадел Галәмәдин дәвам иттерә.
Звезда Поволжье газетасы еш кына сәяси фаразлар ясарга ярата, әмма алар күп очракта тормышка ашмый. Шуңа да бу басманы җитди кабул итүчеләр бик аз, ләкин бары бердә һәркемнең укыйсы килә, хәтта республика җитәкчелегенең дә. Басманның чираттагы санында Рәшит Әхмәтов киләчәктә республика җитәкчелегенең ничек алмашынуы турында фаразлый. Аның фикеренчә, барлык үзгәрешләр дә Русиянең яңа хөкүмәте төзелгәч кенә булачак. Шушы көннәрдә президент Минтимер Шәймиев һәм Татэнерго ширкәте җитәкчесе Илшат Фәрдиев Мәскәүдә Русиянең төп энергетика ширкәте җитәкчесе Чубайс белән очрашты. Татарстанда күп кенә икътисад белгечләре, масакүләм мәгълүмат чаралары моны Татэнергоның Русия ширкәтенә кертелүе галәмәте дип фаразласа, Рәшит Әхмәтов РАОЭСның ябылуы турында әйтә. Әлеге ширкәтнең җитәкчеләр шурасы рәисе Александр Волошин, шулай ук ул Медведев киңәшчесе дә. Татарстан сәясәтчеләре фикеренчә, әгәр дә республикада энергетика министрлыгы төзелә калса, хаманда министр итеп Илшат Фәрдиевне куярга теләсәләр, Медведев моңа каршы килмәс диделәр, чөнки аның артында Шәймиев тора. Ишетелгәнчә, Рөстәм Миңниханов Фәрдиевнең министр булуына каршы икән. Ник дигәндә, чөнки аның белән идарә итәргә авыррак булачак. Фәрдиевнең киләчәктә Миңнихановның үзенең урынын ала алуы шулай ук хәзерге премьерны борчыйдыр. Рәшит Әхмәтов җәмәгатьчелек арасында йөргән имеш-мимешләргә таянып, булай булган очракта Миңниханов Татнефткә җитәкче булып китәчәк ди. Әмма ул беркайчан да нефтче булмаган. Шуңа күрә нефтчеләр аны кабул итмәсләр ди. Нефть чыгаручы өлкәдә бу байлык белән шөгыльләнүче ширкәт җитәкчесе булу ул президенттан да дәрәҗәлерәк урын һәм бу урынга кешене төбәк җитәкчесе билгели. Гадәттә Татарстанда исә хәл башка. Кемдә акча шунда көч. Шуңа күрә нефть ширкәте җитәкчесе булып Миңниханов киләчәктә республика җитәкчесе урынына чамалыйдыр ди автор. Татарстан премьер-министры кем булачак дигәндә, Шәймиев бу урынга хәзерге эчке эшләр министры Әзгат Сафаровны тәкъдим итә ди. Бу намзәт Мәскәү җитәкчелеге белән дә хәл ителгән инде имеш. Димәк, киләчәктә Татарстан хөкүмәте белән бер яктан куәт идарәләре кешесе Сафаров, икенче яктан икътисадны алып баручы Фәрдиев идарә итәчәк. Сафаров хәзерге Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин белән дус. Шулай итеп, хакимияткә Шәймиевкә якын торган Сафаров, Фәрдиев, Метшин төркеме килергә мөмкин. Шуны да әйтергә кирәк, бу көннәрдә Татарстанга карата төрле сәяси һөҗүмнәр башланды ди белгечләр. НТВ каналында Глеб Павловскийның Татарстанны тәнкыйтьләү турында узган тапшыруыбызда сөйләгән идек инде. Рәшит Әхмәтов та бу хәлләргә тукталып китә. Әлеге һөҗүмне ул Камил Исхаков, Рәфхат Алтынбаев, Ирек Мортазин исемнәре белән бәйли. Федераль каналларда республиканы тәнкыйтьләүдә Метшин һәм башка җитәкчеләргә карата ялган мәгълүмат тараткан Чалыда чыгучы Ревизор газетасы да аларның эшләре ди Рәшит Әхмәтов.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанга дөнья күләм танылган галим, плазманы өйрәнүче физик Руаль Сәгъдиевнең килүе турында хәбәр иткән идек. Бүген ул бөтен дөнья татар конгрессында кунакта булды. Конгресс әгъзалары, депутат һәм фәннәр академиясе әгъзалары галимнең Татарстанның суверенлыгы, латин графикасына бәйле фикерләрен белделәр. Руаль Сәгъдиевнең милләттәшләре белән конгресс бинасында узган очрашуыннан кызыклы мизгелләр белән Рөстәм Исхакый таныштырыр.
Алдагы көннәрдә Раилт Сәгъдиевнең Татарстан президенты Минтимер Шәймиев белән очрашуын хәбәр иткән идек инде. Аны бу көннәрдә очрашуларга еш дәшәләр. 26 мартка танылган галимне Казан үзәгендәге Бөтендөнья татар конгрессына кунакка чакырдылар. Һәм ул бик ризалашып тәкъдимне кабул итте. Бу хакта Раилт Сәгъдиев белән очрашуны башлап җибәрүче конгресс җитәкчесе Ринат Закиров әйтте. Ул өстәл артында утыручы конгресс вәкилләренең кыскача эшчәнлеге белән һәм башка килгән кунаклар белән таныштыргач, дөнья күләм танылган Галимгә Кол Шариф мәчете рәсеме түбәтәй бүләк итте. Аннан соң сүз кунакның үзенә бирелде.
На телевидении, на татарском задали вопрос телезрители. А вот вы по-татарски не говорите. Я говорю, что ляшамин да пшти к нам.
Шуңа күрә дә инде Равайт Сәгъдиев рус телендә сөйләде. Сүзен ул 80-нче еллар ахырындагы тарихларны искә төшерүдән башлады. Ул вакытта аны Горбачев галим буларак югары дәрәҗәдә кабул иткән булган. Аннан соң инде Сәгъдиевнең фикерләре Ельцин ягына якыная башлагач, галимне игътибар үзәгеннән читләштерәләр. Ул замандагы истәлекләрне искә төшергәндә, Татарстандагы билгеле милләтче ханым да телгә алынды. Шулай бер вакыт 89-нче елда галим Мәскәүдә үзгәртеп куруның барышы турында чыгыш ясаганда аңа залдан бер хатын татар халкының бәйсезлеген кире кайтару мөмкинлекләрен сез ничек бәялисез дип сорау бирә. Сәгъдиев аңа бик катлаулы сорау дип әйтә. Тарих поезда китте инде ди.
Сложный вопрос. Мне кажется, что поезд истории уже ушел.
Һәм очрашу ахырында бу сорауны бирүче кешенең язучы публицист Фәүзия Бәйрәмова булуы ачыклана.
Представилась поэтесса Фавзия.
Танылган галим Татарстанның мөстәкыйллеге турында сөйләгәндә, Минтимер Шәймиевнең эшчәнлеген бик югары бәяләде. Мөстәкыйллекнең хәзерге формасын саклап калырга кирәклеккә басым ясады. Казанда Фәннәр академиясе ачылу Татарстан өчен зур казаныш булуын әйтте. Хәзер аның дөнья күләм танылуы алуын да искәртеп үтте.
Вот за эти годы, сколько существует, уже около 15 лет существует академия. Она получила международное признание.
Шулай ук Шәймиевнең 450 елдан соң Мәскәү белән танышлык килешүе төзи алуы татар милләте өчен зур вакыйга булды, ди Равайт Сәгъдиев. Галимне тыңлап утырган кешеләр аның татарлыгына якынаюын сизерләр. Очрашуда Равайт абзый түбәтәй кигән кебек, тормышта да шулай күренәк. Аның сөенеп, мин бүген Камал театрына барам, татарша театр карарга барасым килә дип әйтүе генә дә ни тора.
Очень хочу пойти на татарский спектакль.
Танылган галим латин алфавиты мәсьәләсенә дә кагылып алды. Аның Путин белән булган бер очрашуында бу хакта сүз булган. Русия президенты латин графикасына каршы булуын әйткән.
Я запрещу введение латиницы, вот так он сказал.
Конгресста Раил Сәгъдиев белән очрашу истәлеккә фотога төшү һәм шәй табыны артында дуслар белән гәпләшеп төгәлләнде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда Татарстан Фәннәр академиясе бинасында 82 яшендә вафат булган академик, күренекле тел белгече Мирза Мәхмүтов белән хушлашу мәрәсеме булды. Аны соңгы юлга озатырга галимнәр дә, татар зыялысы һәм түрәләре дә, шәкертләр дә килгән иде. Алар каршында чыгыш ясап, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Мирза Мәхмүтовны хөрмәткә лаек һәм бүгенге түрәләргә үрнәк булган шәхес, дәүләт җитәкчесе итеп атады. 50-нче еллар ахырында Татарстанда татар мәктәпләре күпләп ябылган чорда эшләгән мәгариф министры, аннары зур галим булып танылган Мирза Мәхмүтов турында казанлылар ни уйлый? Шул турыда Амил Нур сөйләр.
Чыгышы белән Мордовиядан булган татар мишәр кешесе Мирза Мәхмүтов 1955 елда чит телләр өйрәтүче гаскәри шикистлар институтын бетерә. Гарәп, инглиз, алман, урыс, татар телләрен өйрәнеп хезмәт иткән. 58-76 еллардан совет режимындагы Татарстанда мәгариф министры булып эшләгән. Ин авыр чорның берсе булган ди татар зыялылары. Татар мәктәпләре урыс шәһәрләрендә дә, татар калалары һәм салаларында да ябыла торган. Система үзгәрер вакыт җиткәч исә, Мирза Мәхмүтов эшсез калмаган. Чит илләрдәге татарлар белән бәйләнешләр кору аңа йөкләнгән. Ул ватан җәмгыятен җитәкләгән. Соңрак Татар-Американ региональ институтын оештырган, ислам динен аңлатучы китаплар язган, бушка гына хаҗга да барып кайткан. Мөслимә хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе. Мәрәсимдә катнашучы Әлмирә Әдиятуллина сөйли.
Халкыбызның олы мәхәббәт, мәгърифәтле бер шәхесен узатабыз. Чөнки без шушы академигыбызның замандашы.
Ул совет чырында татар мәктәпләрен юк иткән кеше дип әйтәләр.
Шулай дип әйтәләр. Әмма ләкин һәр чырның үзенең авырлыклары бар. Ул булдыра алганында, булдыра алмаганында тырышкан министрбыз булган. Минтимер Шәриф улы Шәймиев үзенең чыгышында әйтте: "Без диде, милләтебезнең мәңгелеккә истә кала торган кешесенең исемен мәңгеләштергә тиешбез. Аннан без үрнәк алырга тиешбез. Без министрлар сайлыйбыз. Менә мәгариф министры бу соңгы елларда әле алышынып тора безнең министрларыбыз диде. Мин ишемнән утырам инде шушы вакытны. Лух шәхес булып күңелләребездә кала."
Мирза Махмутов 1965 елда нәшер ителгән гарәпчә, фарсыча, татарча, урысча алынмалар сүзлеге автордашы, төзүчесе буларак шәрык сөюче татар укучысына танылды. Үзгәртеп куру башлангач бу сүзлек турында матбугатта бәхәсләр уянды. Авторлыгы турында Татарстан фәннәр академиясе бинасында узган хушлашуда академияның рәисе Әхмәт Мазгаров та катнашты.
8 миллионлы татар халкы өчен бик зур югалту бүген. 20 еллап республикада министр булып эшләгән академик, академияны оештыручыларның берсе Мирза Исмәгыйлович китеп барды. Чын галим иде, ул бик матур кеше иде. Туган телне, татар телне бик матур сөйли иде. Аннан матур сөйләүче мин уйлыйм, Айрат абый Ярославов кына була. Ул вакытта татарча сөйләүче бик әз иде Казан урамнарында. Фәнни хезмәтләре дә бик тирән истәлекле. Кул язмаларына үз телендә укыган кеше. Әйтик, соңгы китабы булды «Ислам дөньясы». Авыру килә шундый зур, шундый кирәкле китап язып калдырды. Президент белән менә сөйләшү булды, аның истәлеген мәңгеләштерергә Казанның бер урам исемен биреп булыр.
Мирза Махмутовны искә алып, аны белемле яки уңышлы совет түрәсе дип кенә түгел, матур, көяз кеше дип тә искә алдылар. Шулай ук аның фәнни һәм мәгариф эшендә оештыру, белем бирү эшчәнлеген искә төшерделәр. Тик 3 ел элек ул үзе оештырган Татар-Американ институты юкка чыгу шаһиты булды. Моны фәннәр академиясе хуҗасы Әхмәт Мазгаров та искә ала.
Дөнья үзгәреп тора, ул үз вакытында бик яхшы адым булды, кирәкле адым. Петр I Европага тәрәзә ачкан шикелле. Исмаилович татар халкын Америкага ачты. 3 ел элек Татар-Америка институты, педагогия институты бергә берләштереп, без татар гуманитария университеты оештырдык.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Шушы көннәрдә Татарстанда беренче тапкыр мәдәният хезмәткәрләре һөнәр бәйрәмнәрен билгеләп үтте. Чаллыда да бу көн уңаеннан тантаналы җыелыш булды. Хәбәрчебез бәйрәм көнендә Татарстанның икенче зур шәһәрендә татар мәдәниятенең торышы, аның кыенлыклары турында фикер белешти. Семаны Гафилла Гази дәвам иттерә.
Чаллыда урыс, яһуд мәдәнияте шактый югары дәрәҗәдә дип әйтергә була. Ә менә татар мәдәниятенең торышы ни хәлдә? Бу сорауга беренче булып Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Энергетик мәдәният сарайы директоры Гүлзада Рзаева аңлатма бирә.
Безнең шәһәребез күп милләтле, милләтләр күп, 90-га якын. Менә мин үзем инде шушы мәдәният йортының хуҗабикәсе буларак, планнарны курган чагында да иң беренче зур өлешне бирәбез татар теле дә үтә торган чараларга. Ул шулай буларга да тиеш. Без үзебезнең милләтебезне бүтән кешеләрдә яраттырырга тиешбез. Һәр вакыт нинди генә кеше булмасын, ул рус телендә булса да, без татарча җырларыбыз белән, хаманда үзебезнең әйткән сүзләребез белән төрле милләт кешеләрен безнең культураны, безнең мәдәниятебезне яраттырырга тырышабыз. Без шуның белән көчле, әгәр телебезне югалтмасак.
Чаллы татар драма театрының 18 еллык тарихы бар. Театр Татарстан, Русия белән генә шикләнмичә, чит илләрдә дә булып кайтты. Шушы коллективның директоры Рашат Файзрахманов мәдәният һәм сәнгатьнең бүгенге торышыннан канәгатьме?
Канәгатьме, канәгать түгелме дигән сорауга минем шуны гына әйтәсем килә. Менә бүгенге көндә республика күләмендә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә Чаллы шәһәренең үз йөзе бар. Театр коллективларыбыз бүгенге көндә гастрольләргә йөри башладылар. Елына 4-5 спектакль чыгара башладык. Бу бит инде әлбәттә тик утырган җирдән генә килеп торган, чыга торган әйберләр түгел. Чыннан да инде күбрәк әлбәттә мәдәният һәм сәнгать өлкәсендә яңадан да алга китеш нәтиҗәсе килә. Ә бәлки киләчәк көн турында уйлап, күбрәк яңа әсәрләр өстендә, яңа постановкалар өстендә эшләргә кирәк.
Минем әңгәмәдәшләрем булган Гүлзада Ирзаева һәм Рашат Файзрахманов хакимият кешеләре, ягъни хезмәт хакын шәһәр казнасыннан алучылар. Язучы Абдулла Алиш исемендәге бүләк хуҗасы Рашид Башар Чаллы мәдәнияте сәнгате белән якыннан таныш. Аның күзәтүләре нәтиҗә ясавы менә булай.
Ул мен Татарстанда да, Чаллы шәһәрендә дә мәдәният торышы бүгенге күзлектән караганда заманага бер инде. Турдан туры. Базар мөнәсәбәтләре һәм башка сәбәпләр мәдәният хезмәткәрләренең хәле, матди хәле бер уйлаганда артык шәп түгел. Бер җирдә дә безнең театрларыбыз да бик авыр хәлдә. Әгәр дә инде теге автоном режимга күчсәләр, татар театрларының гомумән башка театрларында хәле бик авырлашачак. Әҗерчеләр, сәнгать кешеләре инде алар үзләре шакшашты. Ничек булыр алар шулай җырлый? Ә менә шул җыр мәсьәләсенә килсәк, бүгенге җырлары бик тозсызга әйләнде, чөнки художество советы дигән әйбер юк, җырларны сөйләп алу юк. Менә шулай бер семинә. Менә шул базарга алып керү сәнгатьне, сәнгатьнең дәрәҗәсен төшерде, аның кыйммәтен төшерде. Аның асыл сыйфатлары югала бара. Менә шул бер семинә.
Кеше кесәсендәге акчаны санау матур түгел. Шулай да Чаллыдагы мәдәният хезмәткәрләренең хезмәт хакын белештем. Китапханәчеләр уртача 4900, театрда һәм клубларда эшләүчеләр 4500 сум акча ала.
Чаллыдагы театр әһеле яңа әсәрләрне куярга, алга барырга кирәк дип әйтте. Яңа татар пьесасы бәйгесе шушы максаттан үткәрелә башлаган иде. 27 март кичендә Казанда Халыкара театр көненә туры китереп, быелгы бәйгегә йомгак ясала. Бу хәбәр эфирга әзерләнгән вакытта Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт драма театрында тантаналы җыелыш башлана иде. Яңа татар пьесасы 2007 бәйгесендә танылган һәм билгеле булмаган драматурглар да катнаша алды. Авторлар үз әсәрләренең уйлап чыгарылган исемнәр арасында тәкъдим итте. Быелгы бәйгегә 39 әсәр тәкъдим ителде. Төрле номинацияләрдә бәйгенең төрле юнәлешләрендә җиңүче итеп 10 пьеса сайлап алынган. Әлегә бәйгенең бүләген Люстра, Мылтык, Былтыр кызы, Тәхет һәм башка исемдәге әсәрләрнең дә гаитуы билгеле. Бәйгедә җиңүче авторларга акчалата бүләк әсәрнең республика театрларында сәхнәләштерү вәгъдә ителә. Яңа татар пьесасы бәйгесенең бүләген кемнәрнең алуын Азатлыкның алдагы тапшыруларында тыңлагыз. Бездән айрылмагыз.
Азатлык радиосы.
Инде белгәнегезчә, бүген Халыкара театр көне. Театр әһелләренең һөнәр бәйрәме. Татар театрында байтак еллар буе эшләгән, театрга хезмәт иткән өлкән буын артисты Ирек Бахманов театр турындагы фикерләре белән Азатлык тыңлаучылары белән дә бүлеште.
Бик күп театрлар күрдем мин. Урыс театрларында, үзбәк театрларында, кыргыз театрлар бар. Бик күп театрлар карарга туры килде. Ләкин үзебезнең театрдан да әйбәт театр, үзебезнең Камал театрыннан да әйбәт театрны минем чыратканым булмады. Ни өчен әйбәт? Чөнки безнең театрның 100 еллыгы узды бит инде. Менә театрны оештырган артистларны күргән кеше мин. Салих абый Сәйдәшевне, Күнче Сәгәп Жаман Волскийны күргән кеше мин. Бергә президиумда утырган кеше. Мин үзем өлкән кеше бит инде хәзер. Кайда гына барсам, теге очрашуларга студентлар белән һәр вакыт дип теге элдермештер элмәндердәге минем нине хәтергә төшәләр. Мин әйтәм, моннан башка рол уйнамадым мисем әйтәм, 50 ел яшәп аптырыйм кайва. Үзебезнең театр минем өчен иң кадерле театрларның берсе. Шуңа күрә бүген менә бәйрәм көн безнең театр көне. Шу көне бөтен артистларны, үзебезнең театрны, башка театрларның артистларын бәйрәм белән котлап, сәламәтлек, сабырлык безнең актерлык хезмәтеннән дә авыр хезмәт. Азатлык радиосының тыңлаучыларга хезмәт кешеләренә барсына театр көне белән котлап, аларга сәламәтлек, озын гомер телим.
Бу халык арасында яратылган, танылган артист Ирек Бахманов иде. Бүгенге ачык микрофон сәхифәсендә халыкара театр көненә багышларга булдык, хөрмәтле тыңлаучылар. Казанлыларның театр сәнгатен ярату-яратмавы, нинди театрларга йөрүен белештек. Кечкенә генә сораштыруны Казан урамнарында хәбәрчебез Мәликә басыр үткәрде.
Студент вакытта җиргәни, менә бу театрга. Зәңгәр шәнне карадык. Спектакле
Качалова.
скрипач на крыше.
О, мин театрга соңгы тапкыр тиги елның сентябрь айында барган идем, ул Айды исемле бер опера тамашасы иде. Көрүп жолмадык. Барасым килем. Татар театрына һәм шулай ук төрле урыс театрларына,
Тинчурин театрына бардык, Сөнгән Йолдызлар спектаклен карадык. Не один раз, так два раза в неделю ходим. Очень часто ходирибез.
А Камал театрына ни спектакль караганыгыз бар?
Да почти весь репертуарын карап бетердик инде. Мин ирем, әни минем, минем кызы кызды хәзер җири башлады без. Дивана кармаган калган. О, Яра, карадык, очень понравилось. Мәхәббәт турында сөйләшик. Тоже бик ошады. Казан сөлгесе әллә эш тартып карадык инде. Зәңгәр шәлдә тоже каждый сезон башлананың паның белән тоже җирибез. Апрельдә барабыз на премьеру Тинчуринского театра. Карак Шакур премьерасы була, вот тоже барабыз.
Күптән барганыбыз юк инде. Камалга хайран йөридер инде без. Казан егетләре шулай багай. Казан сөлгесендә карадык. Без бит инде авылдан чыккан кешеләр. Менә шул авыл темасы, гореф-гадәтләр. Менә шуларны кызыксынып карыйбыз инде.
Барганыбыз юк.
Вальмежский ходили татарский. 20 спектакль было. В санатории были мы там.
Хатын белән барганым күптән инде. Кишер басу. Хәзерге современный спектакль инде ул. Заманча инде. Да, Хадраном, пенсия, кашбик, жирта, был мишулам.
Миса музыкант. Театр дошли. Оперный театр? Ильшат.
Синди спектакль ларгает, син музыка яздам.
Шуралига. Клип яздам. Бугун байрам.
В оперный. Классика. Это Чайковский, это Рахманинов, это Глинка.
Вы знаете, давно не было. Лет 20 назад была, наверное, на Качалова.
Караган, йог, театр.
Это было в прошлом году, «Пиковые дамы». В драматическом театре это было. Качалова, «Пиковые дамы», татарский. Я был там, когда его только-только открыли. Бабай из Эндермиш.
Театр, наверное, там сонгы мәктәбе 2007 елда төскене.
Урыс театрларда булганым, татарлардың төмен ягында булганым. Үзләре эшлиләр бик яхшы.
Без шли без театрда, театральное училище, да, Уткович был шли без. Балалар белән диплом спектакльләр әзерли без татарча да, русча да.
Мәктәптә последний раз 95 елда. Татарча инде, татарча без, да, элдермештән элмәндәр. Барасы килә инде, ну вакыт юк.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән таныштыгыз. Аны Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Гыйрак шыгый сугышчыларының юлбашчысы Мұқтада Садырны яклап, бүген Бағдатның Садыр бистәсе урамнарына оның дистәләгән мең торавдары чыкты. АҚШ президентлыгына Республикан партиясы намзаты Джон Маккейн Русияның зур сигезлектә булырга лайыклы икәненә шик белдерде. Беларусның дәүләт иминлеге хезмәткәрләре бәйсез журналистларның өйләрендә тентүләр оештырган. Алар президент Александр Лукашенкога каршы мәгълүматлар эзләгән. Апрельнең беренче атнасында Сочида АҚШ президенты Джордж Буш Русия президенты Владимир Путин белән очрашачак. Анда сүз АҚШның Польша һәм Чехиядә ракеталардан саклану җиһазлары кую планнары турында да булачак дип хәбәр ителә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Новосибирскидагы югары хәрби уку йортында укыган башкортстанлы Радмир Сагитовның үлеменә бәйле җинаять эше тикшерелә. Радмирның анасы аны үлемгә җиткерүдә гаепләнүчеләрне генә түгел, улымның тәртип урнаштыру сораган мөрәҗәгатенә ваемсыз калганнар дип уку йорты җитәкчелегендә җавапка тартуны таләп итә. Ул арада 1 апрельдән гаскәргә язгы чакырылыш башлана. Быелдан гаскәргә алу тәртибенә күп кенә үзгәрешләр кертелде һәм язынгына да республикадан армиягә 6000-нән артык кеше китәчәк. Башкортстаннан хәбәрләр белән Уфадан Рәмзит Абуляев.
Новосибирскида һаклану министрлыгының югары хәрби команда училищеһендә Башкортстан егете Радмир Сагитовтың үлүе сәбәпле һуңгы мәгълүматтар буенча җинаять эшен тикшерү башланган. Радмир март башларында үз-үзенә кул һала. Әле 6 кеше кулга алынган. Улар Учалы егетен үз-үзенә кул һалуга тикле миткерүдә гаепләнә. Радмирның әсәһе улының үлүен бик авыр кисерә.
Я хочу, чтобы наказали не только виновных курсантов, но и руководство этого училища, потому что именно к ним обратился мой сын насчет дисциплины против. Они его не выслушали и не приняли меры. У моего сына было безвыходное положение. На него давили осетинцы. Когда он приезжал в отпуск, все время говорил про них, как они беспредельничали. Я спрашивала, а руководство как на это смотрит? Он говорит, что старались они их не замечать, потому что к ним приезжали родственники этих осетинцев. Они в училище приезжали с деньгами. Радмир говорил, что, оказывается, и здесь деньги играют большую роль. Почему-то родный отобрал у моего сына телефон, и мой сын целый месяц не дозванивался.
Республика Харби комиссариатында бізге Радмир Сағитовтың ни себепле өлуі хақында аңлатма беруден баш тарттылар. 1 апрельден Рәсей Құралы күстеріне сақыру бойынса сираттағы кампания башлана. Ол бұға теклімгілерінен айырылып тұра. Сүнкі қазір халдаттар 1 ел хызмет итесек. Бұнан тыш, хәрби хызметтен кесіктіруіздер ханылы кәметілді. Яңы шарттарда ештерді Рәсей Құралы күстеріне сақыру үшін алыбару өзінсәліктері республиканың хәрби хызметке сақыру бойынса комиссияғы ултырышында текшерілді. Удған ел Башқұртыстандан Рәсей армияна 12,5 ярым яш егет сақырылған. Бұйылынды халдат шинелін кейвісілер ханының артуы көзелана. Бұл тәусиратта хәрби хызметтің 12 айға теклім қысқарылуы менен бәйлі. Хәрби хызметтің 1 елға теклім қысқаруы сәбәпле армияға сақырылушылар ханы әлбетті артасақ, әмі оның 40-қа көбейуі көзеланмай. Яз Башқұртыстандан Рәсей Құралы күштеріне һәм башқа күш структураларына 6600 егет сақырыласақ. Үзгәрештәр хезмәт вакытына гына түгел, хәрби хезмәткә сакыруды кисектереп тору мөмкинлеген бирүсе гамәлләргә лә кагыла. Уларның ханы күпкә кыскартылган. Әгәр дә бага тиклем хәрби хезмәткә сакырылусының атасы хаклы ялда яки беренсе һәм икенсе төркем инвалиды булһа, ул кораллы күстәр сафына алынмай ине. Яңа кагыйдәләр буенча инде уга армияга барырга тура киләсәк. Шулай ук авылга эшкә кайтусы яш белгечләр, Россия хөкүмәте тарафыннан билдәләнгән дәүләт оешмаларында эшләүчеләр дә 1 елга халдат шинелен киясәк. 3 яшкә тиклемге балалар үстерүче ватандашлар да хәзер хезмәт итәргә бурычлы. Республиканың хәрби хезмәткә сакыру буенча комиссия ултырышында язгы сакырылыш вакытында яңа үзенчәлекләрне күз уңында тотып эш итү кирәклеге билдәләнде. Шул ук вакытта хан артыннан кавып кораллы күстәр сафтарына сакырылушыларның сифаты хакында ла онытмау кирәклеге әйтелде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Францияның башкалаһында бүген ЮНЕСКО менән Башкортстан арасында хезмәттәшлек турында меморандумга кул куелды. Башкортстан Россия субъекттары арасында ошондай меморандум төзегән икенче төбәк. Кисә Парижда ЮНЕСКО йортында Башкортстанда телләр һәм мәдәниятләр төрлелеге дигән конференция үтте. Республика делегациясе вәкиле Гәүһәр Батталова Париждан безгә буна нимә хәбәр итте.
Сала ЮНЕСКО вәкилләре, Башкортстан хөкүмәте агзалары, галимнәр катнашты. Конференцияла башкорт теленең үсеше, күп телле республикала тел һәм мәдәният үсешенә арналган сыгыштар улы кызыкханы уятты. Чарала катнашучылар башкорт халкының рухи мирасы булган Урал батыр эпосын башкаручылар арасында балаларның бармы, юкмы икәнлеге менән башкорт телен укыту торышы менән кызыкканды. Ә милли коралыбыз Курай моңын төн калып тыңланы. Башкортстанның халык артисты Юлай Гайнетдинов, Курайда Кутузов һәм Наполеон марштарын уйнап исеттерде. Конференция үз телдә, башкорт, рус, инглиз телләрендә барды. Рик Смит ЮНЕСКО-ла ел һайын хәзерге заман телләре көне үткәрүе турында әйтте һәм Башкортстан вәкилләрен ошы сарала катнашырга чакырды. Сара тамамланган Рик Смит Урал батыр эпосын төп нөсхәсендә башкорт сауыгы исеттерде һәм ошы әсәр туган тиякты
ЮНЕСКО вәкилләре Башкортстанда милләтара конфессия татулыкта төрле милләт вәкилләренә милли мәдәни ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен уңайлы шарттар тудырылуыда югары баһалаган. Рәсәйдең ЮНЕСКО-лага даими вәкиле Владимир Каламанов әйтүенсә, мәдәниәттәр диалогына бынан 450 ел элек тап Башкортстанда нигез алынган. Үфле башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы бәйгеһенә йомгак ялды. Баһалама агызлары әйтүенсә, катнашучылар бәйгегә җитди әзерләнгән һәм уларның эшмәкәрлеге югары баһага лаек. Салават районының Лагыр урта мәктәбеннән Венера Сиддиқова улар арасында иң көчле укытучы дип билдәләнде һәм ул еңүсе исеменә лаек булды.
Бәйге минең өчен иң бәхетлеһе, чөнки бында мин еңүсе булып танылдым. Шул тиклем зур шатлыкты, шул тиклем зур бәхетте мин һүзләр менән аңлатып әйтә алмайм. Ләкин шуны әйтәм, 13-нче ел бәйгеһе минең өчен иң бәхетлеһе. Бул конкурска республикабыздан һәм сит өлкәләрдән бөтәһе 62 укытучы килгәне. Улар бөтәһе лә оста, үз эшләренең остаһы, талантлы педагогтар. Бул еңү үзе үк миңа зур яуаплылык һәм тагыла максаттар да куя алдыма. Миңа инде насар эшләү мөмкин түгел.
Гадәттәгесе конкурстың бөтә лауреаттарлы иғтибардан ситтә калмаясак, улар Башкортостан президентының махсус премияһын аласак, ә финалистарға Мәғариф министрлығының мақтау қағыздары тапшырыласак. Республика президенты фарманы менән Салават Гумәров хөкүмәт премьер-министры урынбасары Башкортстанның Россия президенты карамагындагы тулы хукуклы вәкиле итеп тәгаенләнде. Салават Гумәров 1961 елда Өфөлә туган, югары белемле. Яңа вазифага тәгаенләнгәнсе Башкортстанның Санкт-Петербургтагы вәкиле булып эшләгән. Республика президентының тағыла бір фарманы менен Альберт Харисов икенсе ішке көсу сәбәпле Республика хөкүмәте премьер-министры орынбасары Башқұртыстандың Рәсей президенті қарамағындағы тулы хұқықлы вәкілі вазифаһынан бушатылды. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоһы, Өфө.
СМС келді.
Азатлық тапшырулары турында фикірігізіні сіз қазір СМС білен де жібер аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Омскиның Җәмигъ мәчетенә быел Мәүлид көнне мусульманнар былтыргыдан күпкә азрак килде. Килүчеләр саны былтыргының яртысы кадәр генә булды. Мөфти Хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов үзе дә моның сәбәбен ачык кына аңлата алмады. Мәүлид алдыннан исә Омски мөфтияте корылтайы үтте. Омскидан Розалия Сайганова.
20 март көнне мусульман дөньясы Мәүлид бәйрәмен, Мөхәммәд пәйгамбәрнең туган көнен билгеләде. Омскиның барлык мәчетләрендә дә бу көнне бәйрәм намазлары үткәрелде. Вәгазьләр укылды, чәй өстәлләре әзерләнде. Җәмигъ мәчетендә җыелган мусульманнарга вәгазьне мөфти Хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов сөйләде. Ул Мәүлид кешенең мусульман галәмендә зур көн булуын аңлатты. Бәйрәм намазына халыкның хәтта узган елдагыдан да азрак килүен билгеләп үтте. Ураза һәм Корбан гаетләренә килгән мусульманнарның гадәттә мәчеткә дә сыймавын искә төшереп, Хәзрәт бу хәлгә гаҗәпләнүен белдерде.
Бүгенге көндә көннән-көн исламга иреклек күбрәк бирелә. Гыйбадат кыл, Россия канунларына каршы килмә дә, Коръанга каршы чыкма. Күрсәгез, бүгенге көн белән былтыргыны, былтыр Мәүлиддә күпме кешее, бүген күпме? Яртысы гына бил. Ә өйләрдә Мәүлид үткәрү сүнде дигәргә була Омскида. Әллә тәрбия юк, ислам тәрбиясе юк. Шуңар күрә дә Аллаһ Раббыбыз акыл бирсен, тәүфик бирсен, елларга тынычлык биреп, шушы дин мәрәсемләрне пәйгамбәребезнең туган көннәрен үткәрергә күңел салсын иде.
Сез Зөлкарнай Хәзрәт Шакирҗановны тыңладыгыз. Мәчеткә килгән хатын-кызлар Мәүлид кешен көтеп алулары, һәр вакыт бәйрәм итеп үткәрүләре турында сөйләделәр.
Бу бәйрәмне безнең әниләр әле үткәрә иде, һәр вакытта да. И хәзер менә монда мәчеттә җыелды, яхшы үткәрелә. Яхшы чын бәйрәм менә бик күңелле, бик шат, бик яхшы үтә.
Бик күңелгә ята торган бәйрәм. Әбиләр чакырып, укытамын, хәйерләр биреп торам. Чын күңел йөрәгем белән ышанып, мин менә шулай мәчетебезгә киләм.
Для меня, как для молодого поколения, праздник мусульман несет большую духовную составляющую.
Шулай ук гаит намазына килгән яшь мусульман егете, мусульман бәйрәмнәре рухи байлык бирә. Беренче чиратта бу бәйрәмнәр, мондый очрашулар яшь буын өчен мөһим, яшьләргә дөньяви һәм рухи тормышны аңлату өчен кирәк. Безнең тормыш нигезе рухи яктан камил булырга тиеш, диде.
Это мое видение как мусульманина, как гражданина, как представителя того социума, где мы живем.
Мәүлит көне алдыннан Жәмиғ мәчетендә Сибирь ягы мусульманнары диния нәзарәте Омский мөфтиятенең чираттагы курылтайы булып узды. Анда Новосибирск, Томск, Кемерово, Лисосибирск, Чита һәм диния нәзарәт карамагында булган башка төбәкләрдән җәмгысы 23 дин әһеле катнашты. Көн тәртибендә ике сорау булды. Алдагы 5 елга Сибирь ягы мусульманнары диния нәзарәтенең җитәкчесен сайлау һәм бүгенге көнгә шәшләүче мөфти Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановның хисап нотыгын тыңлау. Мөфти хәзрәтнең хисап сүзеннән аңлашылуынча, соңгы 5 елда Омск өлкәсендә генә түгел, Сибирьнең башка төбәкләрендә дә ислам динен үстерү буенча күп эшләр эшләнгән. Мөфтият ярдәме белән берничә мәчет яңартылган, яңа мәчетләр ачылган, мусульман оешмалары теркәлгән. Кырылтай делегатлары Зөлкарнай хәзрәтнең эшенә яхшы бәя бирделәр һәм алдагы 5 елга Сибирь ягы мусульманнары диния нәзарәте мөфтие итеп яңадан Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗановны сайладылар.
3 кандидат. Мин иң беренче үзем самотвот алсам да, минем сүземне ишетмәделәр, яңадан да миңа шул җүкне калдырдылар, тагын 5 елга мөфтилекне алып барырга.
Бу мөфти хәзрәт Зөлкарнай Шакирҗанов булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер. Екатеринбург шәһәрендә Сөйле каләм дип аталган шигърият бәйрәме булып узды. Татарстанның Уралдагы даими вәкиллеге бинасында ул көнне Свердлов өлкәсендә яшәп иҗат итүче күп кенә һәвәскәр шагыйрьләр, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, журналистлар җыелган иде. Шул кичәдән Азатлыкның Екатеринбурдагы хәбәрчесе Фәвия Сафиуллина репортажы.
Бәйрәмне оештыручы һәм алып баручы даими вәкиллекнең өлкән белгече Миңсылу Ижгузина җыелучыларны өч бәйрәм Нәүрүз, Мәүлид һәм Бөтендөнья шигърият бәйрәме белән тәбрик итеп, кичәне башлап җибәрде. Сүз ирәк хисләрен шигырь юлларына салып каләм тибрәтүчеләргә бирелде. Алар арасында инде шигырь җыентыклары тупланган китаплар дөнья күргән Хафиз Галиев, Рафаил Якупов кебек шагыйрьләр дә күп еллар буена иҗат итеп тә шигырьләрен күңел дәфтәрләрендәге сердәш итеп кенә саклаучылар да бар иде. Шундыйларның берсе өлкәдә яшәүче милләттәшләребез хөкүменә шигырьләрен Саф Чишмә исемле өлкә татар газетасы аркылы күптән түгел генә тәкъдим итә башлаган Мәдинә ханым Даутова.
Күңелемне яып шигырь туа. Кайгы булса, шатлык килсә дә, бетмәгәндә әйткән нохак сүздән мөлдерәмә күңел тулса да. Шигырь туа, тоңнай батса, шигырь туа төшсә томаннар, шигырь туа дусны озатканда, шигырь туа килсә туганнар, шигырь туа шаулы табыннарда, ялгызлыкта, өйдә, эштә дә. Онытылмас юллар булып кайчак килеп кенә шигырь төшкә дә. Шигырьят ул минем динем, көнем. Шигърият ул минем алламды. Шигърият мин сез яшәр, беләм. Мин шигърсез яшәй алмамды.
Мәдинә Даутова 26 ел буена сердәш итеп язган шигырьләренә багышлап, ялгызлыкка сезне душар иттем, кишерегез мине җырларым дигән шигырьдә язган. Аның шигырьләрендә туган якны сагыну, мәхәббәт, хыянат, сагыш кебек хисләр чагылып, йөрәк кылларына кагыла. Мәдинә ханым сөйләвенчә, аны татарча аңламаучылар да күз яшьләре белән тыңлыйлар икән.
Әслет, тоташанга миләр. Тик укыталар, кайшагында елап тыңлыйлар. Нәрсәгә елыйсыз мин тем, нәрсә аңладыгыз димен? Минең күңелемнең хисләре аларның күңел кылына кагыла күрәсең.
Кишегә җыелучылар Мәдинә ханымның иҗатын бик югары бәяләделәр. Аннан соң Рафаил Якуповның күптән түгел генә дөнья күргән «Ислам Гарәй маҗаралары» исеме астында басылып чыккан китабын тәкъдим итү булып узды. Ирак көнчыгыш әкиятләренә таянып язылган әлеге әсәр бик мәгънәле, җиңел укыла. Әсәрдә мәңгелек мәхәббәт тарихы, яхшылык белән яманлык көрәше уйландыра, кызыксындыра. Рафаилга китапны бастыру буенча кыенлыклар турында үзе булай дип сөйли.
Бу китапның басылып чыгуын мин бик күптем дә тырыштым, әгәрдә тырышсам эшләрдә дә була дип Язырға да бұла, мені оны бастырып шығару, бек, ой-ой-ой-ой, мұнда, бек хикметлі нәрсе, бек қатлаулы нәрсе, мұны бапшы. Мені әлікігі уақытта болса, мен мұны алтын қарифлер біле, өзім бастырып шығарған бұлырым, алтын қарифлер біле. Менім юқ дегенде, 20-30 мың ақша янды. Мені қазір шушы бір китапны, 80-90 битлі китапны бастырып шығару, 2 елға яқын жүрдім. Әгәр дә сойлау булмаса, әле ул басылып чыкмас иде, дөнья күрмәс
иде. Шигърият бәйрәменә җыелучылар арасында Русияның халык артисты, Урал дәүләт консерваториясе ректоры профессор Шәүкәт Әмиров та бар иде. Шәүкәт әфәнденең әнисе Менәүрә апа исән чагында бик матур шигырь
шигырьләр яза торган булган. Ул әмисенең шигырьләрен укыды. Аннан соң фортепианода бәйрәмнең музыкаль өлешендә минитүче Назлыгөл Ижгузина белән бергәләп балалайкада татар халык көйләрен башкарды. Кичәдә шулай ук инде арабыздан киткән шагыйрьләрне искә алдылар. Гандалиев Зарипов, Абдулевал ага Дәүләтшин, Менәүр ага Фәтхетдинов җыентыкларыннан шигырьләрне Татарстанның атказанган артисты Хәйдәр Гыйльфанов укыды. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Сөфкатага Надыров җыелышчыларга күңелле хәбәр җиткерде. Шушы көннәрдә ниһаят Муса Җәлилнең 100 еллыгына багышланган чаралар арасыннан соңгысы гамәлгә кергән. Шагыйрьнең инглиз, рус һәм татар телләрендә 3 томлык җыентыгы басылып чыккан. Бу эшне Сөфкатага җитәкләгән Мәҗит Гафури исемендәге татар башкорт мәдәни үзәге, Свердловский өлкәсе язучылар шурасы, мәдәният министрлыгы иганәчеләр белән берлектә башкарып чыга алды. Кичә ахырында Сөфкатага шагыйрьләргә бүләк итеп Муса Җәлилнең 3 томлык җыентыкларын өләште. Кичә бар халыкның аяк үрә басып туган тел җырын җырлавы белән тәмамланды. Фәвия Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Хөрмәтле тыңлаучылар, 30 марттан җәйге вакытка күчү белән азатлыкның ийышлыклары да үзгәрә. Бу тапшыруны 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 ийышлыкларында тыңлагыз. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны азатлыкның Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.